Ιρκλιάρ, αλλά το βραδιέθη. Өңілі сағылып құрматылың лейділер. Бүгін 2014 елің 18 марты кептәнің фейшен өгіні. Хабарлар күнілі өзетін программаларымыды діңілемеға чағырыян. Одалы күнің тәділіклерінің лән. Оларлың хізмен еуғысын анны ұрған қаншедияр. Құрматылың лейділер башта хабарларыңға ұйтқачамаз мұны. Қырымың Севастополың ортетін қатарына кейірділмі ғарды ақшертін амалары қол чекілі. Бірлішін штатларың үйсі президенті Польша келді. Бұғанстаның демірғадығында 15 адам өлдірілі. Құрматылың лейзілерінің шуғы бейлі қаварларың доллар ақмаз мұны діңілің. Орсиядың президент Владимир Путин ве Кримың лидерлері Украинаның Крим сөйтінің ве Севастополың Орсияд Федерациясының бір өлігіні өғірілмегі ғарыдақ жертін амалары қол чектілер. Путин мұнының парламентің екі палатасын хем Кримың Орсияда қосылмақ қайшы барыдақи ресми мағырматлен танш едіп, чықыш едіпті. Путин сейшенмеген парламентің қосыма сесиясында Крим хақында чықыш етті. Путин дүгішенмегені қалқары жемгетшілігінің Крим Украинаның бір бөлігі болып қалмалып аяқ теппеніне қарамадан Крим қарасыз дәулет үкіміне қарар етті. Путин бұл арада қарары Кримің парламенті Украинадан қарасыздылығын жар етіп, Орсет Федерациясына ағза болмақ барыда ресми қайыш білен 100 тонның бір нәрсе сағат соң қол чекті. Бірлішен штаттар ве Еуропа үлілешігі дүгішенмегені Рус ресмилеріне Рус ярау фирмаларына шейлиді Орсияттың Украина интервенция себепті Орсияттың Украиналылара қаршы санкция кейірді. Бірлішін штатларың вице-президенті Джо Байден сейшен өгіні Украин кризис себепті Польша Литва 2 күнлік сапара башлады. Байден Вашингтонның дүгішен өгіні ұрады. Ол Варшавады юрдың премьер-министр Дональд Туск ө президент Бронислав Комаровск білен дүгішер. Шейлед ол Варшавады Эстонияның президенті Томас Хендрик Илвес білен дұғыштар. Байден Вильнюсі Литваның өл Атияның президентілері білен кем дұғыштар. НАТО яранлар білен құрылыян дұғыштықлар Бірлішен Штатларың Рус президенті Путин Москваның Украина интервенциясынан ел чекмені ұрма үшін алынып барлыян кейін кампанияның бір өлі олып тұрыяр. Латвия білен Эстония Орсетлен серкетті шүрттар. Польша білен Литва олды оңы қолы ерлешер. Кепляр адатлы радио форматлының лейзілер сіз хабарлардың лейәрсіңіз. Жанның кесен бомбасы демірғалы оған санына Фарияп көлайтынна ерлесен маймана вадарын адынан 15 адам өлірді. Көлайт әкімі Мухаммадулла Паташ дейшен өңіні мәкелелі вадарын кейірілгесінде өзін партладын Риксел бомбасының өлінлерден осқады 10-ның оғырағы адам ярыланығына әтті. Фарияпың әкімінің орын өзірі Абдул Саттар Бағдар пидаларың иірден иса варьян қараздан адамлар болынығына әтті. Бұ хүзімің жауапкәрсілігін хәрлікті хеч кім өзісін алмады. Бемғаның оғансанына көкейлі 5 апрелі олжақ президент сайлауларының оңынан сайлауға дақылы зорлықларын көпелеянің ұнай дәрі. Ян көбес дүшенме оңы Бемғаның қоқпсыздық кенгесінде бүйіл сайлауға дақылы зорлықларың оғансанына 2009-2010 жылларда олын сайлаулар мақалына ақыдан азығына етті. Әмі ол бұ кейлі зорлықларың олайды көпеліп башланығын хабар берді. Көбес талыбаның террор хүзімлерінің еғзамландырып сайлау процесіні бұлаштырмақ барады тан хайватынан чынлақай алыдағы алынығына етті. Ол оған сайлаушыларының болғықлары ө террорчылары өзілерінің еғолын соғымағы еғол бермелді ө келеклерінің қорымағы шағырды. Келеген сайлауды президент Хамид Карзайның еріні 9 кандидат бәтілішер. Украинаның іш башындағы президент Александр Турчинов өзінің нәмі себептен 40 мың саны әті яштағы кескер жемлянінің себебін үшінірді. Ол бұчәрәні Орсетін Крим басу алмағыны, Кримің Орсеті бейіріктірілмегі варада референдумы, Рус қошынларының Украин серкетінің қарасында үйшірілмегіні қаршы жоға пөкмінді көрінігін айтты. Турчинов телевидіне дәверлен чықшынна Орсетін сияси ол башыларының империя ардулары үлін яшиянықларын ө Украина ұрш үлін хайват әттянықларын айтты. Шейлед ол Кремль Украинаның автортар режимінің ағдарын халқ қозғалуынан доғылы түшіп қорқасынна херекет едер. Кремль агрессиясы демократик ө өсиян Украинадан қорқы сасынны күйішленді дейді. Ол Орсет Украина юрды бөлмі үшін провокаторлары ө болғықлары иверер, дөніклары ө сепаратистлары малилестіріяр дейді. Gepler adatlı radyo formatlı dinleyiciler haberlerden dinleyersiniz. Hatay Malezya hava yollarının giten uçarını öz teritoriyasının çağını gözlemeye başlandığına ediyar. Giten uçarın halkarı gözlüğü iki tane ulu hava koridoruna gönüktü. Oların bir gün orta yedin Hatay'ın uzak gün otarına ve merkeze adıya odayar. Böyle hava koridoru olsa Kindaki yanının gün orta törünü odayar. 239 yol uçulu uçur 8. Mart'ta yitirim olu ve sonun yarının uç tapılmayar. Tebigat korucular toparı olan Greenpeace onlar aktivistinin siyişenli on Fransiyanın gününü orundaki yadır elektrik stansiyasına orup birinin ona ediyar. Olur bir işi ol yerde hopsuzluğun kovuşaklığını ünsü çekmek için ediktirler. Toparın beyanatında 14 yurttan 60 aktivistin Fessenheim'de EDF tarafından işletilen yadır elektrik stansiyasına girip onun reaktörlerinin birinin aptalının Avrupa'nın tevokkörlük asalmağı besettiğin sığa diyen yazgılı sığar asanlığına itti. Hormatlı dinleyiciler, siz haberlerden dinlediniz, torkunlarımızdan ayrılmayın.